ต่อจากนี้ไปเชิญนั่งในอิริยาบถที่เหมาะที่สุดหรือเอื้อที่สุดของการภาวนาการภาวนาคือการทำการคุ้นเคยกับชีวิตตัวเองโดยไม่ต้องยุ่งกับสิ่งนอกตัวให้มาศึกษาให้มารู้เข้าใจกายกับใจของตัวเองเข้าใจทั้งในแง่ว่ามันคืออะไรมันสัมพันธ์เนืองอาศัยกันอย่างไรและที่สำคัญคือรู้ใจวิธีบริหารดูแลป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้ามองครอบงำฝึกให้จิตใจได้เข้าถึงสิ่งดีงามเราฝึกให้ฉลาดในการดูแลความดีงามที่เกิดขึ้นแล้วแล้วทำให้มั่นคงทำให้แน่วแน่ทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปงานนี้ไม่มีใครทำให้เราได้ไม่มีพลังที่ไหนพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่จะมาดลบันดาลให้จิตใจเราได้พ้นจากสิ่งเศร้าหมองได้เจริญในสิ่งดีงามเป็นงานของเราเป็นงานที่ทุกคนต้องรับผิดชอบที่ในการ การทำงานการฝึกในลักษณะอย่างนี้ต้องการทำความเพียรโดยหาความสมดุลความพอดีระหว่างความตั้งใจในความผ่อนคลายในชีวิตคนทั่วไปความตั้งใจความผ่อนคลายนี่อยู่คนละขั้วกันแต่ตั้งใจก็ไม่ผ่อนคลายผ่อนคลายก็ไม่ตั้งใจที่เราจะหาจุดประสานระหว่างความตั้งใจความผ่อนคลายเริ่มด้วยอิริยาบถความตั้งใจต่ออิริยาบถก็อยู่ตรงกระดูกสันหลังคอพยายามนั่งตัวตรงพยายามให้หลังตรงให้คอตรงตรงแต่ไม่เกร็งส่วนอื่นของกายให้ผ่อนคลายตั้งใจที่หลังผ่อนคลายที่ส่วนอื่นก่อนเริ่มทำงานเริ่มทำความเพียรเราต้องเข้าใจในเป้าหมายและในจุดประสงค์ของการภาวนาถ้าเราเข้าใจว่าการภาวนาก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างเดียวเราก็คงจะได้ผลอยู่บ้างเหมือนกันในการภาวนาที่เราให้ชื่อว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสมาธิความตั้งใจมันชอบมันย่อมเกิดจากสมาธิความเห็นชอบถ้าเราภาวนาเพื่อให้ลืมปัญหาเพื่อให้ไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งโลกที่ไม่มีอะไรมารบกวนชั่วคราว นั่นเราเรียกว่าปฏิบัติเพื่อขึ้นสวรรค์สวรรค์คือภพภูมิที่ไม่มีปัญหาแต่สวรรค์ไม่ใช่ที่แก้ปัญหาแต่เป็นที่พักจากปัญหาชั่วคราวแต่การฝึกสมาธิก็ไม่มีสวรรค์เป็นเป้าหมายสิ่งที่ต้องการก็คือปัญญาที่รู้เท่าทันภพภูมิทั้งหลายปัญญาในการไม่สร้างปัญหาปัญญาในการสลายปัญหาแต่จิตใจเราต้องมีฐานที่มั่นคงจึงจะทำงานจึงจะรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงได้แล้วน้อมจิตให้ระลึกรู้อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการให้จิตใจทำสิ่งที่ทำยากมากที่ให้จิตทำสิ่งที่ทำได้ยากเพราะหนึ่งเป็นสิ่งที่มีบุญมีกุศลอยู่ในตัวมันคือเป็นการชำระจิตใจโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันความพยายามจะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจอย่างต่อเนื่องยอมเปิดเผยกิเลสต่างๆจิตใจก็ต่อต้านจิตใจต่อต้านในรูปแบบไหนลักษณะไหนก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเราจะรู้จักกิเลสตัวเองได้เมื่อทวนกระแสของกิเลสกิเลสก็วิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่อยู่ตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งดังความพยายามที่จะนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้เราได้เห็นความไม่นิ่งของจิตใจทำให้เราเข้าใจว่าความไม่นิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างไรมันกำเริบด้วยความคิดด้วยความยึดติดอย่างไรบ้างมันดับไปมันดับไปอย่างไรดังความพยายามอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบเช่นฟุ้งซ่านหรือง่วงเป็นต้นไม่ใช่เครื่องบ่งบอกว่าเราเป็นผู้มีบุญน้อยบารมีน้อยแต่หมายความว่าเรากำลังทำงานอยู่กำลังเรียนรู้อยู่กำลังหาวิธีแก้ปัญหาของตัวเองได้แล้วกำลังทำงานที่ไม่ค่อยมีใครอยากทำแต่ว่าเป็นงานที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตและในการภาวนาเริ่มต้นควรจะสังเกตวัตถุดิบที่เราจะได้ใช้ในการภาวนาวันนี้วัตถุดิบก็คือกายกับใจนี่เองถ้าอารมณ์แล้วมันหงุดหงิดลำคาญแล้วว่ามันอยากคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้กำลังวิตกกังวลกำลังเครียดอะไรบางสิ่งบางอย่างนั้นเราต้องภาวนาแบบสบายๆซะก่อนคือถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ที่ปลายจมูกเป็นต้นทั้งที่จิตใจยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะหยาบจะเพิ่มความ ยากขึ้นไปหลายเท่าตัวต้องคอยเป็นคอยไปนั้นวิธีหนึ่งคือเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจพร้อมกับรับรู้ในความรู้สึกต่างๆในร่างกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าโดยแบ่งกายออกเป็นสี่ส่วนส่วนแรกก็คือศีรษะใบหน้ากับคอหายใจเข้าให้จิตอยู่กับความรู้สึกที่ปรากฏพร้อมกับลมหายใจเข้าเฉพาะในบริเวณของศีรษะและคอหายใจออกพร้อมกับการรู้ว่าเรากำลังหายใจออกอยู่แล้วก็รับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายเฉพาะบริเวณศีรษะใบหน้าและคอที่สองก็รับรู้ต่อความรู้สึกในไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าและหายใจออกส่วนที่สามหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกในกายเฉพาะในลำตัวหน้าอกท้องหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบจะสังเกตการยุบการพองกันความรู้สึกเย็นหนาวความปวดอะไรก็แล้วแต่แล้วสับแต่ว่ารับรู้รับทราบพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกที่สี่คือกายตั้งแต่สะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับการรู้ว่าหายใจเข้าพร้อมกับรู้ว่าหายใจออกรับทราบต่อความรู้สึกอันใดที่เกิดขึ้นในกายชั้นล่างข้อที่ห้าก็คือกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ว่าหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจออกแต่พร้อมกับการรับรู้ต่อลมหายใจว่าเข้าว่าออกให้รับรู้ต่อความรู้สึกในกายโดยไม่เลือกจุดใดจุดหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของกายแก่ความรู้สึกตรงจุดไหนรับรู้รับทราบไม่เห็นดีไม่เห็นร้ายแล้ววางการกำหนดลมหายใจพร้อมกับความรู้สึกในกายก็เป็นการบริหารสติเป็นการฝึกสติในเบื้องต้นให้จิตใจได้ป ล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านต่างๆในระดับหนึ่งเราจะกำหนดเช่นนี้ต่ออีกรอบสองรอบสามรอบก็ได้แล้วแต่ความปวดใจของจิตแต่ถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกมากมีความสนใจใส่ใจมีความพร้อมและมีความกระตือรือร้นในการภาวนาพอสมควรแล้วเลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายเพื่อการกำหนดลมหายใจในระดับละเอียดอ่อนต่อไปส่วนมากนักภาวนาจะเลือกจุดที่อยู่ปลายจมูกและริมฝีปากว่าเป็นจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดแต่เราเลือกจุดไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ในกายขอเพียงแค่ว่าลมหายใจกำหนดง่ายที่สุดอยู่ตรงจุดนั้นเราไม่จำเป็นเราไม่ควรจะตามลมเข้าไปในกายตามลมออกไปข้างนอกเราตั้งสติเฉพาะจุดนี้เหมือนผู้เฝ้าประตูหายใจเข้าแล้วก็อยู่กับลมหายใจเข้าไม่ใจร้อนไม่หงุดหงิดไม่เบื่อให้ appreciate หรือว่าให้ enjoy การสัมผัสของลมหายใจให้มีความสันโดษอยู่กับความรู้สึกแค่นี้หายใจเข้าหายใจออกจิตใจเราเผลอรู้ตัวแล้วก็รับทราบว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่สิ่งที่คิดเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องไม่ตรงกับงานเป็นความคิดที่อาจจะดีก็ได้แต่ไม่ใช่เวลาเรากำลังฝึกในการรู้จักกาลเทศะเราปล่อยวางการภาวนาเราไม่ได้ภาวนานานเราภาวนาแค่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้มันดีที่สุดที่จะดีได้แล้วเริ่มต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้มันดีที่สุดอย่าให้สติเราขาดแม้แต่หนึ่งวินาทีแล้วก็ตั้งต้นใหม่นี่มันมีสติอยู่ในปัจจุบันลมหายใจจะคอยแผ่วเบาท่านเราต้องเพิ่มสติให้พอดีกับลมและระหว่างการกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูก ป็นต้นถ้าการกำหนดเริ่มจะไม่คมชัดหรือเริ่มจะเบลอๆหรือทื่อๆเรากลับไปกำหนดลมหายใจพร้อมกับความรู้สึกในกายที่ศีรษะใบหน้าและคอหนึ่งลมหายใจไหล่แขนมือนิ้วมือหนึ่งลมหายใจลำตัวหนึ่งลมหายใจร่างกายชั้นล่างหนึ่งลมหายใจกายทั้งปวงหนึ่งลมหายใจแล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่อยู่ที่ปลายจมูกจิตใจเราเผลอไปเพลินอยู่กับความคิดเพลินอยู่กับความจำรู้ตัวแล้วให้กลับมาอยู่กับลมหายใจอีกทีไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องเบื่อหน่ายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดความสำเร็จไม่ได้เกิดเพราะไม่มีอุปสรรคแต่ความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค